เวลาเช้าๆเป็นเวลาที่เหมาะนะจากการฟังธรรมช่วงบ่ายไม่ค่อยเหมาะช่วงบ่ายเป็นเวลาที่พวกเราสลึมสลือแล้วงั้นวันนี้หลวงพ่อมาเทศแต่เช้าถ้าใครตื่นเช้าก็ได้ฟังละถ้าเคยฟังหลวงพ่อเทศแล้วก็เราจะพบว่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาที่สุดแล้วเปิดเผยไม่ได้มีอะไรลึกลับเลยถ้าเราเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะชีวิตเราจะเปลี่ยนในเวลาอันสั้นเราเคยหลงโลกเคยทุกข์มากๆเคยทุกข์นานๆมันจะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตทุกข์ก็สั้นลงทุกข์ก็น้อยลงศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะประณีตลึกซึ้งมากแต่ไม่ลึกลับพวกเราสามารถรู้ตามเห็นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมะแท้ๆโดยเฉพาะธรรมะในภาคปฏิบัตินะถ้าเราได้ยินได้ฟังรู้วิธีปฏิบัติแล้วเราลงมือทำในเวลาไม่นานหรอกชีวิตจิตใจเราจะเปลี่ยนความทุกข์จะน้อยลงจะสั้นลงลำพังการทำทานการถือศีลการทำสมาธิอะไรนี่มันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าการทำทานถือศีลนั่งสมาธิศาสนาอื่นก็มีไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์อะไรนักหนาแต่สิ่งที่มีเฉพาะในคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นคือการเจริญปัญญาการเห็นความจริงของรูปนามกายใจถ้าพวกเราไม่รู้เรื่องการเจริญปัญญาไม่รู้เรื่องการรู้ความจริงของรูปนามกายใจก็เท่ากับเรายังไม่ได้รับประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้างั้นเราจะเป็นชาวพุทธได้เต็มภาคภูมินะต่อเมื่อเรารู้เรื่องของวิปัสสนากรรมฐานแล้วรู้วิธีที่จะรู้รูปนามตามความเป็นจริงลำพังการทำทานคนใจดีก็ทำได้การถือศีลศาสนาอื่นเขาก็มีศีลแบบของเขาการนั่งสมาธิหรือสีชีพไพรเขาก็นั่งศาสนาอื่นเขาก็มีสมาธิงั้นจุดที่แตกหักนะว่าเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ไหมจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็คือรู้จักการเจริญปัญญาหรือไม่งั้นจุดนี้เป็นจุดสำคัญพวกเราต้องเรียนถ้าไม่เรียนเราไม่มีทางรู้คนที่จะรู้วิธีเจริญปัญญาได้ด้วยตัวเองมีสองจำพวกเท่านั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระปัจเจกพุทธเจ้าลำพังอย่างพวกเราส่วนใหญ่ก็เป็นสาวกถัดจากสาวกก็ไปเป็นมนุษย์ผู้ปรารถนาลามกละปรารถนาของอื่นไม่ใช่สาระแก่นสารละการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจนะเรียนไปเพื่ออะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนชัดเจนนะว่าถ้าเรารู้เราเห็นตามความเป็นจริงเราจะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายไปเพื่ออะไรเบื่อหน่ายเพื่อจะคลายความยึดถือคลายความยึดถือไปเพื่ออะไรเพื่อจิตจะได้หลุดพ้นหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสที่มันห่อหุ้มจิตใจอยู่พวกเราไม่มีอิสระนะพวกเราทุกคนถูกขังอยู่อาสวะกิเลสนั้นมันย้อมจิตมันขังเหมือนเปลือกห่อหุ้มจิตอยู่เป็นเปลือกบางๆคล้ายๆเปลือกถั่วลิสงอะไรเงี้ยบางๆเรามองแทบไม่ออกเลยนะเป็นเหมือนเยื่อบางๆหุ้มจิตใจเราอยู่ไอ้กิเลสหยาบๆก็เหมือนเปลือกถั่วอะไรเงี้ยไปตราบใดที่อาสวะกิเลสยังอยู่กิเลสมันก็ยังไหลซึมซ่านเข้ามาสู่จิตใจเราได้ถ้าจิตใจยังถูกกิเลสซึมซ่านเข้ามาอยู่จิตใจยังปรุงแต่งจะดิ้นรนไปจิตใจปรุงแต่งการหยิบฉวยเอารูปธรรมนามธรรมหยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเป็นตัวเราของเราก็มีถ้าหยิบฉวยเอารูปนามขึ้นมาแล้วก็เอาความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราเข้าใจการปฏิบัติอย่างท่องแท้แล้วสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เรียกว่าทุกข์นั้นคือรูปกับนามเรานี่เองนี่ยากมากเลยที่ใครต่อใครจะเห็น ว่ารูปนามนี้คือตัวทุกข์เราเห็นแต่อาการปรากฏของทุกข์อย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนเบื้องต้นธรรมะนะท่านก็จะบอกว่าความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์การประสบสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ความไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์เนี่ยสอนเพราะว่าคนทั่วไปเข้าใจได้แค่นี้สอนแค่นี้ก่อนสุดท้ายท่านถึงจะบอกว่าโดยสรุปขันธ์ทั้ง5คือตัวทุกข์นั้นไม่ค่อยสอนง่ายๆเพราะว่ายากที่จะเข้าใจเราเห็นแค่อาการปรากฏของทุกข์เรายังไม่เข้าถึงตัวทุกข์แท้ท่านชี้อาการปรากฏของทุกข์ก่อนอย่างความแก่ความเจ็บความตายเป็นอาการปรากฏของทุกข์ทางร่างกายความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนาความคับแค้นใจเหี่ยวแห้งใจความโศกร่ำไรลำพันธ์สิ่งเหล่านี้เป็นอาการปรากฏของทุกข์ทางใจสิ่งที่เรียกว่าทุกข์จริงๆคือรูปนามกายกับใจนี้ต่างหากนั่นมันแสดงความทุกข์ให้เราเห็นด้วยอาการต่างๆที่ว่ามาแล้วอย่างร่างกายแสดงความแก่ให้ดูมันก็สอนธรรมะเรานะมันสอนความไม่เที่ยงให้ดูร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยให้ดูมันก็สอนธรรมะคือสอนความทุกข์ให้ดูร่างกายมันตายมันก็สอนธรรมะนะสอนว่ามันไม่ใช่ตัวใช่ตนที่แท้จริงไม่ใช่ของอมตะความแก่ความเจ็บความตายก็แสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตใจก็เหมือนกันนะมีแต่ความไม่เที่ยงนะแปรปรวนตลอดเวลาความแปรปรวนแสดงความไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายและจิตใจก็แสดงการบังคับไม่ได้ให้ดูเราสั่งมันไม่ได้นะสั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้เนี่ยแสดงอนัตตาให้ดูพวกเราต้องค่อยๆเรียนนะค่อยๆเจริญปัญญาเพื่อวันหนึ่งเราจะเห็นความจริงว่ารูปนามกายใจนี่แหละคือตัวทุกข์ที่แท้จริงเป็นของไม่ใช่ของดีของวิเศษเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นของที่บังคับไม่ได้อยู่นอกเหนืออำนาจถ้าเห็นได้เราถึงจะปล่อยวางได้ถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่มีทางปล่อยขันลงไปได้เลยไม่มีทางปล่อยรูปนามลงไปได้เลยการเห็นทุกข์ไม่ใช่การฝึกตัวเองให้มองโลกแง่ร้ายว่าโลกนี้มีแต่ความทุกข์บางคนเข้าใจผิดบิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้านะปรามาสว่าศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาของพวกมองโลกแง่ร้ายเอะก็สอนแต่เรื่องทุกข์เรื่องทุกข์ถ้าพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องทุกข์อย่างเดียวเนี่ยพระพุทธเจ้ามองโลกแง่ร้ายแต่ท่านสอนวิธีดับทุกข์ด้วยนั่นไม่ใช่การมองโลกแง่ร้ายหรอกเป็นการมองโลกอย่างที่โลกเป็นโลกนี้มันทุกข์จริงๆแล้วก็ท่านสอนวิธีที่จะพ้นจากมันด้วยเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาขึ้นมาก็คือสิ่งเหล่านี้แหละเรามารู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมให้มากๆเห็นรูปธรรมนามธรรมไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้จิตมันจะปล่อยวางความยึดถืออย่างพอจิตมันไม่ยึดกายร่างกายจะแก่ใครแก่ก็ร่างกายแก่ไม่ใช่เราแก่เวลาร่างกายเจ็บใครเจ็บร่างกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บเวลาจะตายใครตายร่างกายตายไม่ใช่เราตายมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราสักอย่างเดียวงั้นร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายซึ่งคนในโลกทุรนทุรายจิตไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยเพราะมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหรือจิตใจจะเปลี่ยนแปลงมีความสุขแล้วก็มีความทุกข์มีความดีแล้วก็มีความชั่วหมุนเวียนไปเรื่อยๆจิตที่รู้ความจริงก็จะไม่หลงไหลไม่ใช่เจอความสุขก็หลงระเริงไปเพลิดเพลินพอใจในความสุขเจอความทุกข์ก็เศร้าหมองจิตที่มีปัญญาแล้วเจอความสุขก็ไม่หลงระเริงไม่หลงยินดีเจอความทุกข์ก็ไม่หลงยินร้ายเป็นอิสระจากความยินดียินร้ายจิตใจที่อิสระจากความยินดียินร้ายมีความสุขที่มหาศาลและจิตใจที่มันไม่อิสระมันจะดิ้นรนอย่างเราชอบใจใครสักคนหนึ่งอยากจะจีบเขาเนี่ยใจก็มีความทุกข์ละดิ้นรนจีบเขามาได้แล้วก็ต้องรักษาเขาไว้อีกก็ต้องลำบาก ไม่ว่าจะได้อะไรมานะเราก็ได้ภาระติดมาด้วยทุกครั้งไปบางคนอยากมีลูกพระพุทธเจ้าบอกว่าบัณฑิตไม่ปรารถนาบุตรเราอยากมีลูกนะไปทำกงทำกิฟต์หาทางให้มีลูกชื่นอกชื่นใจชื่นใจอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ภาระตามมาด้วยงั้นจิตที่ไปยึดถือนะไม่ว่ายึดอะไรก็ทุกข์เพราะนั้นแหละสิ่งที่เรายึดมากที่สุดก็คือตัวเราเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็ประกอบด้วยกายด้วยใจนี่เองงั้นถ้ากระทั่งกายกับใจเราเห็นความจริงแล้วไม่ยึดในโลกนี้เราจะไม่ยึดอะไรอีกแล้วปล่อยได้หมดเลยปล่อยที่ตัวเองนี่เองปล่อยที่จิตดวงเดียวนี่แหละจะปล่อยโลกทั้งโลกได้ปล่อยโลกทั้งโลกได้ไม่มีอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาถึงจิตใจได้อีกต่อไปแล้วจิตจะเข้าถึงสภาวะที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้นั้นจะพ้นทุกข์อย่างเด็ดขาดไปเลยนี้ทำยังไงเราจะสามารถเห็นความจริงของรูปนามกายใจได้เราจะเห็นความจริงของรูปนามกายใจได้นะมันมีเงื่อนไขสองเงื่อนไขอันหนึ่งต้องไม่เผลอไปไม่ใจลอยรู้จักใจลอยไหมใจลอยนี่คือศัตรูหมายเลขหนึ่งเลยในขณะที่เราใจลอยนะเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจมันลืมตัวเองอย่างเราดูบอลเชียร์บอลในขณะนั้นนักบอลวิ่งยังไงรู้หมดเลยนักบอลเตะผิดเราโมโหเราไม่เห็นเรามัวแต่ดูไอ้คนนี้ไม่ดีไอ้คนนี้เตะลูกได้เข้าโกได้เราถูกใจเราไม่เห็นว่ากำลังถูกใจอยู่เราไปเห็นแต่นักบอลที่เราชอบเนี่ยเรามัวแต่เห็นของข้างนอกนะเราไม่เห็นจิตใจของตัวเองใจเราหนีไปอยู่ที่อื่นเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่พวกเราจะต้องฝึกฝนเพื่อให้เราสามารถเห็นความจริงของรูปนามได้ก็คือต้องมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวลืมเนื้อลืมตัวมันจะไปเห็นกายเห็นใจได้ยังไงมีร่างกายมันก็ลืมกายมีใจมันก็ลืมใจเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องรู้สึกตัวให้ได้อย่าให้ใจมันล่องลอยหนีไปตลอดเวลาคนในโลกน้ำใจลอยใจลอยตั้งแต่ตื่นจนหลับใจลอยวันละครั้งเดียวคือตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่เคยรู้สึกตัวเลยถ้าเรามาหัดภาวนาเราจะใจลอยบ่อยแต่ใจลอยไม่นานใจลอยแวบไปเรารู้สึกขึ้นมานะก็ตื่นขึ้นมาเดี๋ยวใจลอยใหม่รู้สึกอีกก็ตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งใจลอยได้ตั้งร้อยครั้งพันครั้งยิ่งใจลอยบ่อยเท่าไหร่นะยิ่งดีแสดงว่าตื่นบ่อยถ้าใจลอยวันละครั้งก็คือไม่เคยตื่นเลยสักครั้งเดียวงั้นเรียนกับหลวงพ่อเท่าที่หลวงพ่อสำรวจพวกเราดูคร่าวๆก็ถือว่าพวกเรามีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นส่วนมากแล้วใจอยู่กับตัวเองมีร่างกายมีจิตใจให้รู้สึกอย่างขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมเนี่ยเห็นไหมตัวอะไรนั่งอย่าไปจ้องมันนะแค่เห็นแค่รู้สึกกรรมฐานนั่นแค่เห็นเอาแค่รู้สึกเอาเห็นด้วยใจเห็นด้วยปัญญาไม่ได้เห็นด้วยตาเรารู้สึกเอาลองยิ้มซิยิ้มหวานๆยิ้มให้มีความสุขวันนี้อากาศดีไม่หนาวเกินไม่ร้อนเกินยิ้มให้มีความสุขเห็นร่างกายมันยิ้มไหมเนี่ยเราเห็นด้วยใจนะลองพยักหน้าสิพยักหน้านะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไหมใจเราเป็นแค่คนดูนะฝึกอย่างนี้ค่อยๆฝึกไปเวลาเราฝึกนะเราก็เวลาใจมันหนีไปนะให้รู้ไวๆถ้าอยากจะรู้สึกตัวเร็วอยากให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยอย่าไปจงใจถ้าจงใจแล้วก็รู้สึกตัวแต่รู้สึกตัวปลอมใจมันจะแข็งๆไม่สบายหรอกถ้าเราอยากรู้สึกตัวให้เป็นนะต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งต้องทำนะแต่ว่าวันหนึ่งทำสัก15นาทีเท่านั้นแหละไม่ขอมากวันหนึ่ง15นาทีไหว้พระสวดมนต์สัก 2-3 นาทีไม่ต้องสวดจน15นาทีนะไหว้นิดหน่อยสวดนิดหน่อยพอระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ระลึกแล้วเราก็มาทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดถนัดพุทโธก็พุทโธแต่ไม่ได้พุทโธให้จิตนิ่งพุทโธแล้วคอยรู้ทันจิตเวลาจิตมันเผลอไปมันหลงไปเวลาเราพุทโธพุทโธพุทโธไปบางทีจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเราก็จะได้รู้ไวๆว่าอ้าวแกลืมพุทโธไปละ เราจะได้รู้ว่ามันหนีไปแล้วจะได้ไม่หนีนานทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเพื่อจะได้ไม่หลงยาวไม่ให้หนีนานเท่านั้นเองไม่ใช่ไม่ให้หนีเลยถ้าจงใจไม่ให้หนีเลยนะผิดนะเช่นอยู่กับพุทโธไม่ให้หนีเลยจ้องอยู่ที่พุทโธได้สติได้สมาธิแบบเพ่งจ้องจะเดินปัญญาต่อไม่ได้งั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเมื่อทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วให้รู้ทันจิตตนเองจิตหนีไปให้รู้จิตหนีไปให้รู้จิตเคลื่อนไปจะเคลื่อนได้สองลักษณะเคลื่อนไปคิดนึกปรุงแต่งอันหนึ่งนะกับเคลื่อนไปจ้องอันหนึ่งอย่างเราหายใจทำอานาปานสติคนทำอานาปานสติเยอะนะแต่ทำแบบไม่ค่อยมีสติหรอกทำไม่ค่อยเป็นหรอกเนี่ยทำอานาปานสติเนี่ยเกือบร้อยละร้อยเลยนะไปเพ่งลมหายใจจ้องอยู่ที่ลมเอาสติจับอยู่ที่ลมถ้าอย่างนั้นจะได้กสิณสินลมสุดท้ายมันจะกลายเป็นแสงกลายเป็นกสินแสงเล่นไปเรื่อยๆก็ได้ฌานเข้าฌานไปมันไม่ต่อขึ้นวิปัสสนาจริงหรอกเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจุดสำคัญไม่ใช่เพื่อน้อมจิตให้ไปอยู่กับกรรมฐานนั้นแต่ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาเพื่อรู้ทันจิตเวลามันหนีไปจากกรรมฐานนั้นจับหลักตัวนี้ให้แม่นนะแล้วเราจะง่ายอย่างเราอยู่กับพุทโธแล้วไม่ให้จิตหนีไปเลยเนี่ยเครียดหรืออยู่กับลมหายใจให้จิตอยู่กับลมถ้าอยู่ไม่เป็นก็เครียดอยู่เป็นก็สบายเพลินลืมเนื้อลืมตัวไปเลยแต่ถ้าเราฝึกแล้วคอยรู้ทันจิตเนี่ยเราจะได้สาระแก่นสารที่แท้จริงถ้าไม่ได้จิตไม่ได้ปฏิบัติธรรมจริงหรอกก็เอาจิตไปปฏิบัติต่างหากงั้นเราทำกรรมฐานนะเช่นเราพุทโธพุทโธไปแล้วคอยรู้ทันจิตไม่ใช่พุทโธให้จิตนิ่งอยู่กับพุทโธจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ในความว่างรู้ทันนะพุทโธพุทโธบางทีใจว่างๆขึ้นมาให้รู้ว่าจิตไปอยู่กับว่างเวลาเรารู้ลมหายใจอย่าไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจนะหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าหายใจเป็นถ้าหายใจแล้วก็เพ่งอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็ทำอนาปานสติไม่ถูกหลักละก็กลายเป็นเพ่งลมเพ่งลมมีมาก่อนพุทธเจ้านะพวกฤาษีชีพไพรเขาก็เพ่งจนกระทั่งลมดับนะแล้วก็เพ่งเอารูปต่อไปเข้าถึงฌานแปดพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ทางเพราะอะไรมันไม่ได้จิตนะไม่ได้สติไม่ได้จิตไม่ได้สมาธิไม่เอาอะไรไปเดินปัญญาจิตไหลไปซะแล้วจิตไปสลบอยู่กับอารมณ์มันเดียวซะแล้วงั้นเราอย่างรู้ลมหายใจนะเราก็คอยรู้ไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูขณะนี้ร่างกายหายใจอยู่รู้สึกไหมแค่รู้สึกว่าร่างกายกำลังหายใจอยู่แล้วเห็นไหมร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าค่อยๆฝึกอย่างนี้นะมันจะได้จิตที่เป็นคนรู้ขึ้นมาจิตผู้รู้จิตที่เป็นผู้รู้คือจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องนั่นเองพอจิตมันเป็นผู้รู้ได้แล้วคราวนี้มันจะเห็นรูปนามแสดงใจรักได้แล้วถ้าจิตไม่เป็นผู้รู้จิตเป็นผู้เพ่งซึมกระตืออยู่กับที่ใช้อะไรไม่ได้หรอกนี่จิตหลงไปเลยยิ่งเป็นอกุศลซะอีกงั้นเราอย่างรวมหายใจนะเราเห็นร่างกายหายใจไปทำใจสบายๆก่อนจะรู้ลมหายใจให้ยิ้มหวานสักหนึ่งครั้งเนี่ยเคล็ดลับนะก่อนจะฝึกสมาธิฝึกจิตฝึกใจของเราเนี่ยให้มีความสุขซะก่อนเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิถ้าเริ่มด้วยความเคร่งเครียดสมาธิไม่เกิดหรอกเอายิ้มหวานเนี่ยรู้สึกไหมพอทันทีที่เรายิ้มนะใจมันจะคลายใจมันจะเปิดออกนะแต่ถ้าเราตั้งใจมากนะใจจะม้วนเข้ามาข้างในเครียดเลยคึบใจมันจะกลับข้างเข้ามาข้างในเวลายิ้มหวานใจมันจะเปิดออกใจมันเปิดออกแล้วใจมันกว้างขึ้นมาแล้วนะเราใช้ใจที่กว้างๆใช้ใจที่สบายเนี่ยเห็นร่างกายมันหายใจรู้ไปอย่างสบายๆเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไปสบายๆแล้วคราวนี้ถ้าจิตมันหนีไปที่อื่นมันลืมร่างกายมันลืมร่างกายที่กำลังหายใจอยู่เนี่ยเราจะได้รู้ทันไวๆนะเช่นเราเห็นร่างกายหายใจไปสบายๆแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วมันลืมการหายใจไปแล้วลืมร่างกายที่หายใจมันจะกลับมารู้สึกตัวได้เร็วไม่หลงนานไม่ลืมนานเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งไม่ใช่เพื่อให้จิตไปนิ่งอยู่กับกรรมฐานนั้นแต่ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเพื่อจะรู้ทันจิตเ จะดูท้องพองยุบก็ได้แต่ดูท้องพองยุบแล้วถ้าจิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็เป็นสมถะไม่เพ่งอยู่เฉยๆถ้าดูท้องพองยุบแล้วบังคับไม่ให้เผลอเลยจะเครียดที่สติแตกกันก็เพราะเรื่องนี้บังคับมากเกินไปเครียดดีไม่ดีบ้าไม่ว่าทำกรรมฐานอะไรนะถ้าทำผิดก็เหมือนกันนะถ้าทำถูกก็ใช้ได้เหมือนกันหมดรูปแบบไม่สำคัญเท่าไหร่อยู่ที่ว่าจริตนิสัยเราเหมาะกับกรรมฐานอะไรเราก็ใช้อันนั้นแหละแต่เราทำแล้วคอยรู้ทันจิตไว้ดูท้องพองยุบเพื่อรู้ทันจิตไปเห็นท้องพองเห็นท้องยุบอย่าดูที่ท้องให้เห็นร่างกายพองให้เห็นร่างกายยุบเหมือนอย่างเวลารู้ลมหายใจอย่าไปดูที่ลมให้ดูทั้งตัวนี้แหละเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเวลาดูท้องพองยุบก็อย่าไปดูที่ท้องให้เห็นร่างกายพองให้เห็นร่างกายยุบใจอยู่ต่างหากใจเป็นคนดูถ้าเมื่อไหร่ใจไปดูท้องพองยุบนะใจไปเกาะอยู่ที่ท้องเป็นสมถะนะเนี่ยจับหลักให้แม่นนะแล้วกรรมฐานอะไรใช้ได้หมดเลยไม่ต้องมานั่งเฉียงเลยว่าสายไหนดีกว่าสายไหนถ้าทำถูกใช้ได้ทุกสายถ้าทำผิดใช้ไม่ได้สักสายนะมันอยู่ที่จิตต่างหากถ้าจิตถูกแล้วกรรมฐานอะไรก็ถูกหมดเลยถ้าจิตผิดกรรมฐานอะไรวิเศษแค่ไหนก็ผิดหมดเลยนะงั้นอย่าทำกรรมฐานเพื่อบังคับจิตให้ทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตจิตหนีไปก็รู้จิตไปไหลไปเพ่งก็รู้ตรงที่จิตหนีไปเรารู้ทันเนี่ยจิตหนีไปเพราะอะไรจิตหนีไปด้วยอำนาจของอกุศลนะของความฟุ้งซ่านอุทธัจจ์จิตหนีไปทางตาหนีไปทางหูหนีไปดูหนีไปฟังหนีไปดมกลิ่นหนีไปลิ้มรสหนีไปรู้สัมผัสทางกายหนีไปคิดนึกทางใจด้วยอำนาจของความฟุ้งซ่านทั้งสิ้นนะมันฟุ้งไปถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งไปความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสนี่เป็นกฎของธรรมะเรารู้จักเอากฎของธรรมะข้อนี้มาใช้นะการปฏิบัติจะง่ายแต่ถ้าเราบังคับตัวเองนะมีความโลภอยากจะดีบังคับตัวเองคอยจ้องอยู่สติตัวจริงไม่เกิดเพราะขณะนั้นความโลภมันเกิดนั้นทำกรรมฐานนั้นทำด้วยใจที่สบายสบายแล้วคอยรู้ทันจิตไปจิตฟุ้งซ่านจิตหนีไปเรารู้ทันทีที่รู้ความฟุ้งซ่านจะดับสมาธิจะเกิดแล้วสมาธิกับความฟุ้งซ่านนั้นมันตรงข้ามกันสมาธินั้นเป็นความตั้งมั่นไม่ไหลไปโดยที่ไม่ได้บังคับไว้ส่วนความฟุ้งซ่านนั้นเป็นกิเลสนะมันลากเราไปลากจิตเราวิ่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวิธีที่จะฝึกให้เกิดสติสั่งให้สติเกิดไม่ได้เพราะสติเป็นอนัตตาสติเกิดจากอะไรสติมีทีระสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนี่เราจะให้เกิดสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านเราก็ต้องหัดดูจิตที่ฟุ้งซ่านบ่อยๆงั้นเราหายใจไปพุทโธไปดูท้องพองยุบไปขยับมือทำจังหวะไปกรรมฐานอะไรก็ได้แล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันฟุ้งซ่านมันหนีไปหัดรู้บ่อยๆวันแรกอาจจะรู้ได้ไม่กี่ครั้งต่อไปจะรู้ได้ถี่ขึ้นถี่ขึ้นพอรู้มากเข้ามากเข้านะต่อไปจิตจะจำสภาวะของความฟุ้งซ่านได้แม่นพอจิตมันฟุ้งมันเคลื่อนออกไปเท่านั้นเองสติจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะสติมันเกิดจากทีระสัญญาการที่จิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะจิตเห็นสภาวะบ่อยเราอยากให้สมาธิเกิดเราต้องการขจัดความฟุ้งซ่านออกไปเรามีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านรู้บ่อยๆแล้วต่อไปพอความฟุ้งซ่านเกิดสติจะเกิดเองพอสติเกิดเองสมาธิจะเกิดเองเรียนกับหลวงพ่อนะมันจะเป็นอัตโนมัติไปหมดนะต่อไปศีลสมาธิปัญญาจะอัตโนมัติหมดเลยไม่ได้สั่งให้เกิดมันเกิดเองถ้าสั่งให้เกิดเนี่ยโลภะมันสั่งให้เกิดแต่ถ้าเรามันเกิดเองคือเราทำเหตุของมันค่อยๆฝึกไปเบื้องต้นเนี่ยแค่แนะนำให้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจนจิตมันจำสภาวะที่เคลื่อนได้แม่นพอเคลื่อนปั๊บสติจะเกิดอัตโนมัตินะพอสติเกิดจิตที่ฟุ้งซ่านจะดับจะเกิดจิตที่มีสมาธิขึ้นมาแทนเห็นไหมวิธีฝึกสมาธิของหลวงพ่อไม่ใช่ไปนั่งหายใจแล้วก็น้อมจิตไปอยู่ที่ลมนะไอ้นั้นสมาธิอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันเอาไว้พักผ่อนหรือดูท้องของยบจิตไปอยู่ที่ท้องนะเอาไว้พักผ่อนการเพ่งเป็นสมถะกรรมฐานมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพวกนั้นแต่คอยรู้ทันจิตนี่แหละเรียกว่าจิตสิกขาในสุดเราจะได้อะไรถ้าทำจิตสิกขาที่ถูกต้องเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องที่เราชอบพูดเนี่ยจะฝึกอะไรฝึกศีลสมาธิปัญญาค ใจผิดแล้วที่เราฝึกอะไรเราฝึกศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาต่างหากเราฝึกตรงนี้ฝึกแล้วเราได้อะไรมาได้ศีลได้สมาธิที่ถูกต้องได้ปัญญาทำไมสติไม่มีคำว่าที่ถูกต้องสติถูกอยู่แล้วปัญญาถูกต้องอยู่แล้วไม่ต้องมีคำว่าถูกต้องแต่สมาธิต้องมีคำว่าถูกต้องสมาธิเนี่ยเป็นองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับกุศลก็ได้เกิดร่วมกับอกุศลก็ได้ต้องระวังไม่ใช่ว่ามีสมาธิแล้วจิตจะดีเสมอไปนะพวกมหาโจรจะยิงคนเนี่ยมีสมาธิดีแล้วไม่งั้นมันยิงผิดแล้วสมาธิเนี่ยเป็นเกิดกับกุศลก็ได้เกิดกับจิตที่เป็นอกุศลก็ได้นั้นเวลาพูดต้องมีคำย้ำลงไปว่าสมาธิที่ถูกต้องนะสมาธิที่ถูกต้องเป็นยังไงก็คือภาวะแห่งความตั้งมั่นของจิตไม่ใช่สงบนะสงบนั้นเป็นสมาธิทั่วๆไปมันก็สงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวส่วนความตั้งมั่นของจิตเนี่ยจิตมันจะถอนตัวขึ้นมาเป็นคนดูงั้นเราต้องฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่งทุกวันขอแค่15นาทีเท่านั้นแหละไม่ขอมากถนัดพุทโธก็ใช้พุทโธถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจไปถนัดดูท้องพองยุบก็เห็นร่างกายพองยุบไปถนัดเดินจงกรมก็เห็นร่างกายมันเดินไปบางคนถนัดนอนนะมีเหมือนกันแต่น้อยนะถ้าตามสถิติที่บรรลุในอิริยาบถนอนเนี่ยมีน้อยที่สุดงั้นเราก็อย่าไปหวังว่านอนมากๆเราจะได้มันยากส่วนมากนอนแล้วมันขาดสติง่ายอยู่ในสามอิริยาบถนะยืนเดินนั่งนะบ่อยๆนอนเมื่อจำเป็นง่วงเราก็ไปนอนเนี่ยยืนเดินนั่งเนี่ยก็ทำกรรมฐานอย่างเดียวกันคือรู้ทันจิตไปอย่างเรารู้ลมหายใจนะให้ตะบินมันไปก่อนอย่างถ้าเรารู้ลมหายใจนะร่างกายมันนั่งอยู่แล้วมันหายใจเราก็เห็นร่างกายมันนั่งหายใจเวลาเดินเราก็เห็นร่างกายมันเดินหายใจเวลายืนเราก็เห็นร่างกายมันยืนหายใจก็เห็นไปอย่างนี้แล้วใจมันเป็นคนดูแล้วถ้าใจหนีไปเรารู้ใจหนีไปเรารู้ฝึกอย่างนี้ให้มากเลยตรงที่ใจหนีไปเรารู้สมาธิจะเกิดสมาธิเกิดปุ๊บเราจะเห็นต่อไปอีกร่างกายที่หายใจอยู่นั้นเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าแล้วจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูแล้วเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วมันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตเนี้ยเป็นคนละอันกันอันนี้เรียกว่ามีปัญญาแยกรูปนามได้เรียกนามรูปปริเฉทญาณนามรูปปริเฉทญาณไม่ใช่เห็นว่าท้องพองก็อันหนึ่งท้องยุบก็อันหนึ่งนะอันนั้นมันรูปกับรูปนามรูปก็คือรูปมันเคลื่อนไหวนามมันเป็นคนรู้ฝึกอย่างนี้ค่อยๆฝึกไปทำอย่างที่หลวงพ่อบอกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตก็จะตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมาอย่างเราเดินจงกรมหรือเรานั่งสมาธิอยู่นะหรือเรารู้ลมหายใจอยู่หรือเราขยับมืออยู่เงี้ยพอจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันจะเห็นทันทีเลยร่างกายที่กำลังขยับเนี่ยไม่ใช่เราหรอกมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเอายิ้มหวานยิ้มแล้วรู้สึกไหมร่างกายยิ้มเอาพยักหน้าหน่อยเห็นไหมร่างกายพยักหน้าเนี่ยค่อยๆฝึกไปค่อยๆเล่นไปนะเล่นๆไปและไม่นานเราจะเห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกไปถ้าฝึกอย่างที่หลวงพ่อบอกนะจะได้รวบยอดเลยนะเดี๋ยวเราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่เคลื่อนเราได้สมาธินะทีแรกก็ได้สติก่อนตรงที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนจนจิตจำสภาวะที่เคลื่อนได้แม่นสติก็เกิดพอสติเกิดความฟุ้งซ่านก็ดับความฟุ้งซ่านดับสมาธิก็เกิดใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่ต้องสมาธิที่ถูกต้องนะสมาธิที่ผิดไม่ทำให้เกิดปัญญาตอนหลวงพ่อเด็กๆหลวงพ่อก็คิดนะว่าสมาธิทำให้เกิดปัญญาตั้งแต่7ขวบนั่งสมาธิตลอดเลยนั่งกำหนดลมหายใจนั่งรู้ลมหายใจนี่แหละจนลมมันดับกลายเป็นแสงดูแสงแล้วเล่นโน่นเล่นนี่ไปเรื่อยไม่เห็นมันจะเกิดปัญญาตรงไหนเลยไม่เห็นความจริงของรูปนามหรอกได้แต่ความสงบได้แต่ของเล่นของจริงไม่มีเลยต้องมาเจอหลวงปู่ดูลนะถึงรู้ว่าสมาธิมันมีหลายแบบเนาะแล้วท่านสอนให้รู้ทันจิตของตัวเองจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมั่นขึ้นมาเวลาที่ทำสมาธินะบางคราวจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้อย่างนี้เลยแต่เราไม่รู้ว่าสำคัญเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับสภาวะแห่งการรู้ เราก็ไปให้ความสําคัญกับสภาวะสงบมุ่งไปที่สงบไม่ได้มุ่งที่รู้พอมาฝึกนะรู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นหลวงปู่ดูลย์สอนว่าอย่าส่งจิตออกนอกนี่คือประโยคแรกเลยที่ท่านจะสอนคนทั่วไปอย่าส่งจิตออกนอกถ้าจิตส่งออกนอกให้รู้ทันจิตออกนอกก็คือจิตที่ไหลไปนั่นเองถ้าจิตไหลไปเรารู้ทันสมาธิก็เกิดพอสมาธิที่ถูกต้องเกิดมันจะเห็นเลยว่าร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ไปเห็นเข้าต่อไปก็ดูได้ละเอียดขึ้นไปอีกว่าความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าขณะนี้ใครเมื่อยตรงไหนบ้างมีไหมเพราะว่าเมื่อยทุกคนอ่ะเพราะว่าถ้านั่งตรงนี้จะเห็นพวกเราไม่มีใครอยู่นิ่งสักคนนะเราจะทำไมต้องทำอย่างนี้เพราะมันทุกข์มันเมื่อยแล้วเราก็ขยับหนีทุกข์ไปเรื่อยๆนะแต่เราไม่เคยสังเกตตัวเองว่าร่างกายนี้มีความทุกข์ตามบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเราหมดแต่ไปทำกรรมฐานอื่นซะหมดเลยเราไม่ทำกรรมฐานที่จะรู้สึกกายรู้สึกใจอย่างที่กายเป็นอย่างที่ใจเป็นถ้าเราทำเป็นนะใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวมันปวดมันเมื่อยเราจะเห็นนะเราจะเห็นว่าความปวดความเมื่อยก็อยู่ส่วนหนึ่งนะร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะจิตก็อยู่อีกส่วนหนึ่งจะเห็นอย่างนี้นะนี่ปวดเมื่อยมากๆจิตชักทุรนทุรายนะกังวลอย่างนั่งสมาธิปวดเมื่อยมากนะที่กิเลสหลอกเรานะสอนเราซะอีกนะกิเลสเนี่ยร้ายมากเลยบอกให้เปลี่ยนอิริยาบถซะอย่านั่งนานนั่งนานเนี่ยคือการทรมานตัวเองเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคนะอย่าไปนั่งนานไปนอนซะดีกว่าเนี่ยเราอยู่ดำรงชีวิตด้วยความไม่ยึดถืออะไรแล้วก็จะบรรลุพระอรหันต์ไปนอนซะไม่ต้องยึดถืออะไรเนี่ยมันหลอกเอานะมารมันหลอกเอานะอย่าไปเชื่อมันนะคอยรู้สึกตัวยิ้มหวานก่อนตอนนี้รู้สึกแบบเครียดเกินไปแล้วยิ้มยิ้มยิ้มหวานยิ้มอย่างมีความสุขยิ้มกับสายลมและแสงแดดทำกรรมฐานให้ดีนะยิ้มกับสายลมแสงแดดได้นะแล้วใจมันมีความสุขพอใจตอนนี้ใจมีความสุขแล้วเห็นไหมร่างกายยิ้มอยู่รู้สึกไหมจะค่อยๆฝึกไปนะแล้วต่อไปความปวดเมื่อยมันแทรกเข้ามาตรงไหนมันก็เห็นเองแหละนะมันปวดมันเมื่อยแล้วขยับได้ไหมขยับได้ให้รู้ซะก่อนว่าเมื่อยเต็มทีแล้วก็ขยับเปลี่ยนซะหน่อยสบายสบายไปสักพักหนึ่งเมื่อยอีกแล้วก็ขยับอีกเราจะเห็นเลยนะวันหนึ่งเราขยับหนีความทุกข์ตลอดเวลาเลยสุดท้ายปัญญามันก็ปิ๊งขึ้นมาร่างกายนี้มันทุกข์ทั้งนั้นเลยมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยทีแรกก็มันถูกบีบคั้นเบาๆแล้วค่อยแรงขึ้นจนทนไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยค่อยๆรู้อยู่ในร่างกายก็เห็นมีแต่ก้อนทุกข์ไม่เห็นจะวิเศษตรงไหนเลยดูจิตดูใจก็เห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของบังคับไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้นะมีแต่ของบังคับไม่ได้มีแต่ของไม่เที่ยงดูในกายก็มีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุกายนั้นแสดงทุกขังอนัตตาชัดแสดงอนิจจังยากหน่อยรูปมันอายุยืนนะรูปมันอายุยืนกว่านามนามมันเกิดชั่วขณะมันก็ดับไปรูปมันมีอายุมากกว่านามนะงั้นดูอนิจจังดูยากหน่อยแต่ดูทุกขังเนี่ยดูง่ายความทุกข์มันบีบคั้นรูปนี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยฝึกอย่างนี้นะเรียกว่าเจริญปัญญาเห็นไหมที่หลวงพ่อสอนวันนี้นะคือฝึกให้มีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนเราจะได้สติรู้ทันขึ้นมาพอสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนปั๊บความเคลื่อนจะดับความฟุ้งซ่านจะดับสมาธิจะเกิดจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใจเราเป็นคนดูกายกับใจก็แยกออกจากกันสุขทุกข์ดีชั่วก็แยกออกไปถ้าแยกไม่ออกนะขึ้นวิปัสสนาไม่ไหวหรอกนะถ้าแยกรูปแยกนามไม่ได้ขึ้นวิปัสสนาไม่ได้นะจะขึ้นวิปัสสนาได้ก็แยกรูปแยกนามนี่บางคนแยกแล้วก็จะดูแล้วแต่ถนัดรู้รูปก็รู้รูปไปถนัดรู้นามก็รู้นามไปอย่างคนที่ถนัดรู้รูปนะพระพุทธเจ้ามักจะสอนเรื่องอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างนี้เป็นรูปใจอันเดียวเป็นนามพวกถนัดรู้นามท่านจะสอนเรื่องขันธ์5 รูปเป็นรูปอันเดียวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามนะในความถนัดของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนชอบรู้เยอะๆทั้งรูปทั้งนามท่านก็สอนเรื่องธาตุ58ธาตุนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์วิญญาณที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างละ6 18อย่างเต็มไปด้วยรูปหลายอย่างนามหลายอย่างนะนี่สำหรับพวกชอบเยอะๆถ้าพวกชอบเยอะๆในทางดูจิตเนี่ยสอนเรื่องอินทรีย์22ตัวอินทรีย์22ตัวส่วนใหญ่จะเป็นนามนะเป็นนามธรรมพวกที่ฉลาดลึกซึ้งมากบารมีสูงท่านสอนปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่เรื่องพูดเล่นนะพูดเล่นๆมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาต้องเห็นเอาต้องเห็นกระบวนการทำงานที่จิตปรุงแต่งความทุกข์ขึ้นมาต้องเห็นแต่ไม่ว่าเราทำกรรมฐานอะไรนะสุดท้ายก็จะมาลงที่ปฏิจจสมุปบาทได้จะมาเห็นอันเดียวกันนี้แหละจะเริ่มจากการดูกายดูเวทนาหรือดูจิตสุดท้ายก็จะมาแจ้งในปฏิจจสมุปบาทแต่ความแตกฉานจะไม่เท่ากันหรอกล้างกิเลสไปเหมือนกันนะแต่ความรู้ความเข้าใจที่จะอธิบายหยิบยกขึ้นมาไม่เท่ากันเพราะภูมิของสาวกแต่ละองค์ไม่เท่ากันอย่างพระสารีบุตรเนี่ยแตกฉานที่สุดในบรรดาสาวกที่จะอธิบายปฏิจจสมุปบาทได้ดีได้เก่งในเรื่องอริยสัจนั่นเองถึงได้เป็นอัครสาวกเบื้องขวามีปัญญาแก่กล้าที่สุดพระโมคคัลลาก็เก่งแต่อธิบายได้ไม่เท่าพระสารีบุตรแต่ถามว่าความบริสุทธิ์เหมือนกันไหมความบริสุทธิ์เหมือนกันเท่าๆกับพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำไปแต่ความรู้ความเข้าใจนั้นต่างกันดังนั้นพวกเราอาจจะไม่รู้อะไรมากนะไม่จําเป็นต้องรู้มากรู้มากยากนานรู้น้อยๆไว้รู้น้อยๆรู้อะไรหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูแค่นี้ก็พอแล้วนะต่อไปมันก็เห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นตัวทุกข์ไอ้ตัวที่เป็นคนดูก็ไม่ใช่ตัวเราเราสั่งมันไม่ได้นะเนี่ยเห็นทั้งรูปเห็นทั้งนามไม่เป็นเราแล้วหรือถนัดดูจิตดูใจเราก็เห็นไปเมื่อตาเรามองเห็นจิตเราก็เปลี่ยนเมื่อหูเราได้ยินเสียงจิตเราก็เปลี่ยนสุดท้ายมันก็รู้ทั้งรูปทั้งนามอย่างการดูจิตดูใจนะบางคนบอกว่าดูจิตดูใจแล้วจะทำให้ไม่รู้กายไม่จริงหรอกคนที่เรียนดูจิตดูใจกับหลวงพ่อนะอย่าว่าแต่ตอนตื่นเลยตอนหลับนะเคลื่อนไหวยังไงยังรู้เลยพลิกซ้ายพลิกขวารู้หมดเลยนะไม่ใช่ไม่รู้นะรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจหรอกไม่มีหรอกกรรมฐานเดี่ยวๆมีแต่กายอันเดียวไม่มีใจหรือมีแต่ใจอันเดียวไม่มีกายถ้ามีใจอันเดียวไม่มีกายก็เป็นพวกอรูปภพนะเป็นพวกรูปพรหมพวกเรายังไม่เป็นเข้าฌานไม่เป็นงั้นทำกรรมฐานสักข้อหนึ่งนะขอเวลาวันหนึ่ง15นาทีไม่ขอเยอะขอแค่15นาทีถวายพระพุทธเจ้าไม่ใช่มาถวายหลวงพ่อหรอกหลวงพ่อเอาเวลาของพวกเรามาไม่ได้เราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าวันหนึ่งสัก15นาทีเป็นอย่างน้อยนี่วงเล็บไว้นะเป็นอย่างน้อยจะเป็นจะตายก็ขอให้ได้ปฏิบัติอย่างน้อยวันละ15นาทีแล้วต่อไปมันจะเพิ่มนะพอเราปฏิบัติแล้วเรามีความสุขขึ้นเนี่ยต่อไปมันจะขยันภาวนาวันหนึ่งได้หลายชั่วโมงอัตโนมัติเลยจะสนใจชอบภาวนามันเพิ่มขึ้นเองเริ่มต้นอย่าเอาเยอะเอาเยอะแล้วต่อไปจะยิ่งขี้เกียจยิ่งกลัวไม่อยากปฏิบัติเริ่มต้นเอาวันหนึ่ง15นาที20นาทีอะไรอย่างนี้แหละทำกรรมฐานแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปจะได้สติได้สมาธิแล้วก็เริ่มเดินปัญญาไปเห็นรูปเห็นนามมันแยกออกไปแล้วมันทำงานนะถ้าปัญญาแจ่มแจ้งขึ้นมาในขั้นต้นก็จะเห็นว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวเราตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่เรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เรารูปธรรมนามธรรมไม่ใช่เราไม่มีเราในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายมีแต่ของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นตัวเราจะเห็นอย่างนี้นะเห็นด้วยใจถ้าเห็นด้วยใจอย่างนี้เราก็ล้างความเห็นผิดในเบื้องต้นได้แล้วล่ะว่ามีตัวตนถาวรอย่างพวกเราจะรู้สึกว่าเรามีตัวตนถาวรตัวตนของเราถาวรนะเราตอนนี้กับเราตอนเด็กๆก็คนเดิมเพียงแต่หน้าตาไม่เหมือนเดิมแต่ว่ามีเราคนเดิมอยู่เนี่ยลักษณะของคนซึ่งยังเป็นปุถุชนอยู่ถ้าภาวนาไปจนเห็นมีแต่รูปธรรมเกิดดับมีแต่นามธรรมเกิดดับวันหนึ่งปัญญามันแจ้งไม่มีเราสักที่หนึ่งเลยมีแต่ของที่เกิดแล้วดับไปไม่มีอะไรเป็นตัวตนถาวรเลยไม่เป็นพระโสดาบันนะถัดจากนั้นก็ดูความจริงของรูปนามต่อไปอีกก็จะเห็นความจริงที่ลึกซึ้ง ว่าจริงๆแล้วรูปนี้ก็คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีทุกข์กับสุขแล้วจะเห็นนามธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงก็คือมีแต่ทุกข์ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่มีสุขคำว่าสุขนั้นเป็นแค่ความรู้สึกสัมผัสเท่านั้นเองอย่างวันหนึ่งเราเคยถูกเคี่ยนร้อยครั้งนะวันนี้เขาเคี่ยน50ครั้งทั้งที่ถูกเคี่ยน50ครั้งก็รู้สึกมีความสุขแล้วแต่คนไม่เคยถูกเคี่ยนเลยวันนี้ถูกเคี่ยน5ครั้งอุ้ยทุกข์ยิ่งกว่าไอ้คนที่เคยถูกเคี่ยนร้อยครั้งแล้วลดลงเหลือ50อีกเนี่ยสุขทุกข์มันสัมผัสในใจนะมันเรียกสัมผัสนะความรู้สึกที่จิตมันหลอนขึ้นมาเอาเข้าจริงทั้งหมดนะเป็นของที่ไม่ทนทานอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็หายไปทั้งสิ้นเลยบังคับไม่ได้เหมือนกันนะนี่เฝ้ารู้เฝ้าดูของจริงนะวันใดที่แจ่มแจ้งขึ้นมาแล้วจิตจะปล่อยวางความยึดถือปล่อยกายก่อนมันจะปล่อยกายก่อนนะเพราะมันดูง่ายที่สุดกายเนี่ยมันจะเห็นได้ง่ายว่าไม่ใช่เราเห็นจิตยากว่าไม่ใช่เรานะยากกว่างั้นอย่างเห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยยังไม่ได้เป็นโสดาเราเห็นจิตไม่ใช่เราแล้วถึงจะเป็นพระโสดานะต่อมาก็เห็นกายนี่คือตัวทุกข์ปล่อยวางกายได้นี่คือภูมิธรรมของพระอนาคานะสุดท้ายจะเห็นว่าจิตนี่คือตัวทุกข์ปล่อยวางจิตได้นี่คือภูมิธรรมพระอรหันต์นะงั้นไปสิ้นสุดกันที่จิตนี่เองในขั้นโสดาเป็นโสดาขึ้นมาได้พ้นจากความเป็นปุถุชนได้นะก็เพราะเห็นว่าจิตนี้ไม่ใช่เราในขั้นสุดท้ายนะจะบรรลุพระอรหันต์ได้ข้ามวัฏฏะได้ก็เพราะว่าเห็นจิตนี่คือตัวทุกข์เนี่ยถ้าเห็นเป็นลำดับไปนะแต่ทั้งหมดนี่มันมาจากจุดเริ่มต้นขอวันละ15นาทีเท่านี้แหละเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราเองไม่ใช่เพื่อใครคนอื่นเลยพอให้ได้ไหมขอบิณฑบาตเนี่ยให้ได้ไหม15นาทีไม่ให้ก็ไม่ว่านะไม่ให้ก็ไม่ว่าหรอกถ้าให้ก็ตั้งใจนะ15นาทีทำไมจะทำไม่ได้วันหนึ่งเล่นอินเทอร์เน็ตมากกว่านี้อีกใครเล่นเน็ตเกินวันละ15นาทียกมือสิหลวงพ่อว่าพระด้วยนะพระยุคนี้ก็ชอบเล่นนะเนี่ยถวายพุทธเจ้านะใครฝึกของเราไปแล้ววันหนึ่งโอ้เราจะมีชีวิตที่มีความสุขเราเห็นความจริงของรูปนามแล้วปล่อยวางรูปปล่อยวางนามได้มีความสุขอันมหาศาลเลยเวลาแก่ไอ้ตัวทุกข์มันแก่เวลาเจ็บไอ้ตัวทุกข์มันเจ็บเวลาจะตายไอ้ตัวทุกข์มันตายสมน้ำหน้ามันนะมันไม่มีคำว่าพลัดพรากจากสิ่งที่รักมันไม่มีคำว่าประสบกับสิ่งที่ไม่รักเพราะมันไม่มีรักมันไม่มีชังนะมันก็เลยไม่มีสิ่งที่รักสิ่งที่ไม่รักนะเนี่ยฝึกจิตฝึกใจนะใจจะเข้าถึงความสุขอันสมบูรณ์เต็มเปี่ยมงั้นศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาของพวกมองโลกแง่ร้ายสิ่งที่เราได้มาในขั้นสุดท้ายนั้นคือบรมสุขที่แท้จริงเลยไม่มีอะไรสุขเท่าพระนิพพานสุขในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเป็นสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นตลอดเวลาสุขของพระนิพพานไม่อิงอาศัยอะไรเลยไม่มีอะไรครอบงำนะฝึกเอานะอย่างน้อยชาตินี้ให้ได้โสดาก็ยังดีนะเอาละสมควรแก่เวลานะเทศมากกว่านี้ก็ไม่ดีแต่น่าสงสารนะบางคนเพิ่งมาเนาะพวกเราทยอยมาเรื่อยๆตอนหลวงพ่อเริ่มเทศห้องอย่างว่างๆนี่ห้องแทบเต็มนะเดี๋ยวตอนหลวงพ่อเลิกเทศก็เต็มพอดีตอนเที่ยงเนี้ยล้นห้องเลยเดินมากินข้าวฟรี
หลวงพ่อคะสิได้เห็นสมาธิข่มกิเลสไม่ให้ยอมจิตมารภายในทำงานไม่ได
้
มารภายนอกก็ไร้ความหมายเห็นข้อมูลที่ป้อนเข้ามาเป็นระยะไม่มีตัวรับเอาไปปรุงแต่งก็แตกสลายไปเข้าสู่ใจไม่ได้เลยการจัดฉากในชีวิตจริงเพื่อป้อนข้อมูลให้ร้ายใครต่อใครก็ไร้ผลการกระนำก่อควรให้เกิดโทสะทำลายความเมตตากับมีผลเป็นการเตือนให้รู้สึกตัวการข่มขู่แสดงหลักฐานในวิดีโอกับก่อให้เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าและความเมตตาของครูบาอาจารย์ จิตห้าวหาญที่จะปฏิบัติถวายสิทธิ์ขอใช้การเห็นสภาวะธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องบูชาเพื่อขอขมาหลวงพ่
อ
ในทุกความผิดที่สิทธิ์ได้กระทำค่ะ
สาธุไปดูตัวนี้นะเราไม่แต่งเอาเราไม่รักษาไว้นะด้วยอย่างที่เป็นขณะนี้รักษาไหม
รักษาหลวงพ่อหมายถึงรักษาอะไร
รักษาจิต
ใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้สิทธิ์ยังคือสิทธิ์สองเดือนที่ผ่านมาสิทธิ์เฉียดตายไปสองครั้งแล้วสิทธิ์สู้กับมันอยู
่ไปสู้มันทำไมล่ะ
ค่ะติดทราบค่ะแต่ว่ามันกำลังไปสู้มันทำไม่ได้
ให้รู้ทันนะตัวนี้แหละทำให้เรามันชนเพดานอยู
่ปล่อยไปใช่ไหมคะปล่อยคือจริงๆสิทธิ์ไม่ได้กลัวมันนะคะสิทธิ์ขอถามหลวงพ่อ
สิทธิ์ไม่ได้กลัวตายหรอกสิทธิ์กลัวไม่ดี
ต่อค่ะสิทธิ์ไม่ได้กลัวมารค่ะสิทธิ์ไม่ได้กลัวมารใช่ไหมหรือว่ามาสิทธิ์ว่าสิทธิ์ไม่ได้กลัวนะคะค่ะหลวงพ
่อไม่กลัวมารเหรอมารมีทั้ง5ตัวนะมารตัวหนึ่งคือกิเลสพยายามจะสู้กับกิเลสไหม
พยายามค่ะ
นี่แหละพวกกลัวมาร
ค่ะเห็นแล้วค่ะหลวงพ่อคะสิขอถามหลวงพ่อนะคะคือถ้าคือขณะเนี้ยจิตมีแรงพอที่จะฝึกวิชาที่หลวงพ่อสอนต่อไปได้หรือยังคะ
คือแยกรูปนามชำนิชำนาญแล้วนะไม่รักษาตัวรู้ไว
้ค่ะ
ดูขันธ์ทั้ง5เนี่ยเขาทำงานเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยๆนะถ้ามันฟุ้งซ่านก็ทำความสงบเข้ามาพอมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็กลับไปดูขันธ์ก็ทำต้องอย่างนั้น
ถ้า
ไปประคองไว
้คือสิทธิ์ใช่ค่ะสิทธิ์ก็เห็นพลังมารเนี่ยมันเข้ามาทางจมูกแต่ถูกขับไล่ออกไปทางผิวหนังเนี่ยถ้าใช้พลังลมปราณจะเป็นการยิ่งนำพลังมารเข้ามาไหมคะ
คือถ้าใจมีสมาธิเนี่ยพลังที่ไม่ดีจะมาไม่ได
้
นะงั้นรักษาใจอันเดียวเลย
ให้รักษาใจเดียวอันอื่นช่างมันนะคะ
อันอื่นนั่นจะกระเด็นไปเอง
มันจะกระเด็นไปเองค่ะสิทธิ์งั้นสิทธิ์ไม่ต้องถามคำถามต่อไปขออันนี้ค่ะขอทราบความจริงจากหลวงพ่อเพราะว่าสิทธิ์โดนมาเยอะคือการภาวนาที่สรีระเปลี่ยนแปลงนะคะที่ทำให้สรีระเป็นมันข้ามภพข้ามชาติได้มันมีนัยยะสำคัญยังไงคะ
ไม่เข้าใจภาวนาไงสรีระเปลี่ยน
แปลงอย่างเช่นการกระดูกเปลี่ยนผมเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
สิที่เขาว่าเป็นพระธาตุใช่ไหม
อะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็มันมีอันนี้มีนัยยะสำคัญยังไงคะ
ตัวพระบรมสารีริกธาตุนะที่รัฐบาลอังกฤษถวายรัชกาลที่5มาเป็นกระดูกไม่ได้เป็นแก้ว
ค
่ะครูบาอาจารย์ท่านสอนมาว่าตั้งแต่โสดาขึ้นไปก็เริ่มเป็นพระธาตุแล้วแล้วก็คนทรงฌานจริงๆก็เป็นมันเป็นเรื่องอำนาจของสมาธิ
แค่เป็นอำนาจของสมาธิแต่เกี่ยวกับลัคนูปนิชฌานหรืออารมณูปนิชฌานไหมคะไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมคะไม่เกี่ยวเลยค่ะธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ผ่านหลวงพ่อออกมาที่ว่ามักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรเจริญสติสมาธิปัญญาแล้วจะเห็นความไม่เนิ่นช้าเป็นธรรมที่สิทธิ์ได้ถือปฏิบัติกำลังปฏิบัติและจะปฏิบัติถวายหลวงพ่อเพื่อทดแทนพระคุณพระพุทธเจ้าหลวงพ่
อ
และพลังที่มาช่วยสิทธิ์ในยามคับขันเสมอและขอให้คณะผู้ติดตามและผู้ช่วยงานหลวงพ่อรวมทั้งคณะผู้จัดงานนี้มีส่วนได้รับผลบุญอันเกิดจากการกระทำอันเป็นกุศลนี้โดยทั่วหน้าทุกท่านด้วยค
่
ะ
สาธุเรื่องพระธาตุนะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกใครจะเป็นพระธาตุนะไม่สำคัญหรอกนะสำคัญว่าเรามีกิเลสหรือเปล่าตัวนี้สำคัญกว่าอย่าไปตื่นของเป็นวัตถุนะเป็นแค่วัตถุ
ที่เสร็จ
ถามว่าพระธาตุมีจริงๆไหมมีกระดูกเส้นผมอะไรเนี้ยเนื้อหนังมังสาแปลเป็นพระธาตุได้ไหมแปลโดยเฉพาะถ้าได้ลัคนูปนิชฌานนะ จะเป็นเร็วแต่ต้องมีความสะอาดของจิตพอนะในขณะที่กิเลสแรงๆเกิดขึ้นร่างกายจะผลิตสารเคมีที่ไม่ดีออกมาในขณะที่จิตใจเบิกบานผ่องใสนะร่างกายมันสะอาดขึ้นนะค่อยๆฟอกแต่ก็ใช้เวลา
ค่ะ
งั้นเราอย่าไปหลงกับของพวกนี้เยอะเอาไปเป็นเครื่องศรัทธาได้อย่างคนชอบเอาพระธาตุมาให้หลวงพ่อนะหลวงพ่อได้มาก็แจกแจกไปส่วนใหญ่ถามว่าเชื่อไหมว่าเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าอุ้ยพระพุทธเจ้าต้องใหญ่กว่าหลวงพ่อโตวัดอินอีกนะถ้าพระธาตุถึงเยอะๆขนาดนั้นอ่ะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยแต่หลวงพ่อกราบไหว้ไหมกราบเพราะอะไรก็กราบในฐานะเหมือนพระพุทธรูปองค์หนึ่งอ่ะเราก็กลับได้เนี่ยเรานึกถึงท่านนะก็เป็นมงคลแก่ชีวิตเราละอ่ะต่อไปอย่าไปดูถูกพระธาตุนะพระธาตุมีจริงๆนะเดี๋ยวเลยเลิกนับถือพระธาตุไม่ได้นะแต่ว่าอย่างมงายนะ
ครับกราบนมัสการหลวงพ่อปราโมทย์ครับต่อจาก4เดือนที่แล้วนะครับก็ผมก็เริ่มดูในจิตในใจมาเรื่อยๆนะครับมีสภาวะเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับติดขัดบ้างเล็กน้อยนะครับ อย่างมีสภาวะหนึ่งที่เห็นจิตออกไปเป็นลูกๆอ่ะไปงับไล่ตามความคิดนะฮะเห็นครั้งที่สองก็ไปแต่พอครั้งที่สามพอรู้ว่าจะไปเขาก็ไม่ไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็รู้สึกว่าจะเหมือนกับที่หลวงพ่อเทศในซีดีก็คือความรู้เขาเริ่มขยายตัวออกมาหน่อยนึงอะแล้วก็
ถูกแล้ว
ครับแล้วประมาณสักอาทิตย์นึงเนี่ยผมก็มาติดตัวที่ว่ารู้เป็นเราพอรู้เสร็จปุ๊บเขาก็คลายออกแต่ทีนี้ผมก็ไปทำผิดนะฮะผมก็เลยไปจ้องตัวรู้ไปหน่อย
ถ้าจ้องตัวรู้ว่าผิด
ครับแล้วก็เพิ่งหลุดเมื่อเช้านี้ครับหลวงพ่อครับแล้วก็อยากถามว่าการบ้านที่ผมได้ก็คือหลวงพ่อให้ทำกรรมฐานอันใดอันหนึ่งให้เด็ดเดี่ยวอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าของผมเนี่ยต้องเด็ดเดี่ยวเพิ่มขึ้นอีกเยอะไหมครับ
ให้เด็ดเดี่ยวก็คืออย่าทะเลทลายวันไปเล่นซะหมดอย่างงี้นะ
ครับ
ถ้าหากวันเราฝึกสติไปมันเร่งมากกว่านั้นไม่ได้ละเรารู้สึกอยู่แต่ละขณะนะเร่งมากกว่านั้นก็ผิดอีกนี่แต่ว่าอย่าปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปวันเพลินๆไปหมดไปวันหมดไปคืนนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะจิตใจเปลี่ยนไปเยอะละ
ครับส่วนกรรมฐานที่ผมทำดูในกายบ้างดูในใจบ้างอะไรอย่างนี้นี
่ถูกแล้ว
ถูกแล้วครับครับก็ตลอดทั้งปีมานี้ผมก็ปฏิบัติภาวนามาดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ทอดทุระครับด้วยการกล่าวสัจจวาจานี้นะครับขอให้สุขภาพของหลวงพ่อธาตุขันธ์ของหลวงพ่อแข็งแรงครับ
สาธุนะหลวงพ่อต้องแข็งแรงมากเลยวันนี้ลูกศิษย์อวยพรเยอะ
กราบหลวงพ่อค่ะชอบนั่งสมาธิอะค่ะอยากจะทราบเป็นสมาธิที่ถูกต้องไหมที่ทุกวันนี้ปฏิบัติอยู่
ลองนั่งให้ดูซิเวลาตั้งสมาธินะอย่าไปน้อมใจให้สงบถ้าน้อมใจให้สงบแล้วโมหะจะแทรกจะซึมมันจะมัวเคลิ้มไปนั่งสมาธินั่งด้วยความรู้สึกตัวอย่างเรานั่งหายใจไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูแต่ถ้าเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูใจยังแกว่งไปแกว่งมาเรารู้ว่าใจแกว่งไปแกว่งมาไม่บังคับให้นิ่งแค่รู้ว่ามันแกว่งนั่งแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆแล้วสมาธิแท้จริงมันจะเกิดส่วนที่พยายามทำนั้นเป็นสมาธิชนิดไปเพ่งนะเป็นน้อมใจให้สงบงั้นปรับวิธีทำสมาธิซะนะไม่งั้นโมหะจะแทรกรู้สึกไหมนั่งเสร็จแล้วจะซึมจะออกมาจะเป็นงี้ดูออกไหมเนี่ยหลวงพ่อบิ้วข้างในให้เหมือนเลย อย่ารักษาจิต นะแค่มีสติไปด้วยเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนดูเห็นดีชั่วเกิดขึ้นใจเป็นคนดูนะ
กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ
ครับกราบนมัสการหลวงพ่อประโมทครับครับที่ผมปฏิบัติมามันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเห็นร่างกายมันลักษณะเป็นการกระพริบที่มันเหมือนกับไฟที่มันปิดเปิดปิดเปิดอยู
่เออนั่นแหละมันเห็นรูปเกิดดับได้นะ
ครับก็เลยกลับว่าไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติมันถูกไหมครับ
นี่เห็นไหมมันไม่ใช่เรามันกระพริบของมันเองนะดูในมุมนี้นะไม่ใช่เราหรอกมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเปลี่ยนแปลงดูอย่างนี้บ่อย
ๆครับอยากจะขอวิหารธรรมต่อไปครับหลวงพ่อ
เราดูอย่างนี้ได้เราก็ดูไปสินะเราก็ดูอยู่ในกายนี่แหละใช้กายนี้เป็นวิหารธรรม
ครับครับขอบคุณครับ
กราบนมัสการครับหลวงพ่ออืมจริงๆแล้วผมก็ไม่ทราบว่าจะส่งกันบ้านอะไรแต่ก็อยากจะมาฟังหลวงพ่อใกล้
ๆโอ้ถึงได้ไม่ใกล้หรอกต้องมานั่งนี
่ครับไม่ทราบว่าตอนนี้ผมยังอยู่ในร่องในรอยอยู่ไหมครับ
อยู่นะแต่แรงมันยังไม่พอ
ครับ
ทำในรูปแบบด้วยรักษาศีลห้าให้ดีทำในรูปแบบไปด้วยกำลังมันก็จะมากขึ้นแต่มันจะเข้มแข็งมีแรง
คร
ับ ตอนนี้แรงยังไม่ค่อยพอยังข้อแปรไปหน่อย
ครับ
ดูออกบ้าง
ก็พอจะดูออก
นะเดินคล้ายๆยังสบายๆอะไรเงี้ยนะ
ครับ
มันยังไม่ห้าวหาญ
ครับ
ฝึกของเราบ่อยๆนะแบ่งเวลาทำในรูปแบบไปเรื่อย
ๆครับ
ตั้งใจรักษาศีล5นะพลังของเราจะเพิ่ม
ครับ
พลังจิตจะเพิ่มขึ้นข้างหลังเนี่ยมีพระธาตุนะมีพระธาตุจริงๆนะในพระเจดีย์นี้ข้างหลังแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคารพนับถือเยอะนะหลวงพ่อมาเทศเรื่องพระธาตุเนี่ยบางทีเทวดาไม่สบายใจต้องแก้ข่าวนะพระธาตุจริงๆก็มีนะไม่ใช่ไม่มี กราบไหว้ก็เป็นบุญเป็นบุญนะขึ้นสวรรค์ได้อย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่ากระดูกพระอรหันต์นะกระดูกพระเจ้าจักรพรรดิอะไรเนี่ยสมควรแก่สถูปสมควรแก่เจดีย์สร้างใส่เจดีย์ไว้บนทางสี่แพร่งทำไมต้องสี่แพร่งเพื่อคนมาจากทุกทิศทางได้เห็นได้กราบไหว้ได้เห็นได้กราบไหว้เป็นบุญนะได้ขึ้นสวรรค์งั้นไม่ใช่เรางมงายเรื่องพระธาตุแต่ก็ไม่ได้ปรามาสเรื่องพระธาตุพระธาตุอย่างน้อยก็เป็นสัญลักษณ์ของท่านผู้มีคุณงามความดีไม่ใช่ว่าหมูหมามันก็เป็นซะที่ไหนล่ะแต่ว่าต่อไปอ่ะมันจะมีคนทำพระธาตุขึ้นมาเยอะแยะแล้วตอนนี้มันเผาขึ้นมาได้แล้วนะเผาที่อุณหภูมิ 2,000 เซลเซียสใครอยากเป็นพระธาตุบ้างไปจ่ายตังค์เข้าสั่งลูกหลานไว้นะตายเผาออกมาก็เป็นจริงๆนะแต่ท่านเหล่านี้ท่านไม่ได้เจตนาทำขึ้นมาธาตุขันธ์มันเปลี่ยนของมันเองนะงั้นก็เป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องเตือนให้เราเห็นแต่ก่อนกระดูกท่านก็เหมือนกระดูกเราคุณงามความดีของท่านมีท่านยังเปลี่ยนได้กระทั่งวัตถุก็เปลี่ยนนะอย่างพวกเราภาวนาพอเราตื่นขึ้นมารู้สึกไหมหน้าตาเราไม่เหมือนเดิมหน้าตาเราผ่องใสกว่าคนทั่วๆไปใครดูตัวเองออกบ้างหน้าตาเราจะไม่เหมือนคนทั่วไปนะคนทั่วไปคล้ายๆอะไรหน้าดูไม่ได้อ่ะหน้ามืดมืดมัวมัวหน้าเหมือนวัวเหมือนควายอะไรเงี้ยนะมันดำดำมันไม่แจ่มใสของเราหน้าเหมือนชนีหน้าขาวหน่อย อาว่ามาก
ราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกอยากทราบว่าลูกภาวนาเป็นหรือยังเจ้าค่ะ
โอ้ก็ดีกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วล่ะ
กราบขอพระคุณเจ้าค่ะ
เมื่อก่อนไม่ได้เรื่องเลย
เจ้าค่ะ
เห็นนะขันมันแยกได
้เจ้าค่ะ
ขันแต่ละขันก็ทำงานเปลี่ยนแปลงตลอดวันตลอดคืน
เจ้าค่ะ
ขันแต่ละขันไม่ใช่ตัวเรา
เจ้าค่ะ
ดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
เจ้าค่ะ
ดีขึ้นแล้วล่ะใช้ได
้กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณในพระกรุณามหาธิคุณของพระพุทธองค
์
กราบขอบพระคุณหลวงพ่อครูบาอาจารย์เจ้าค่ะ
สาธุนะ
จะขอปฏิบัติเพื่อทดแทนบุญคุณเจ้าค่ะ
เออดี ดีแล้วล่ะชาวพุทธไม่ปฏิบัติแล้วใครมันจะปฏิบัติเนาะ
เจ้าค่ะ
ชาวพุทธปฏิบัติไหมพอเราเข้าใจแล้วเราบอกต่อแล้วรักษาสืบทอดพระศาสนาไว้กว่าพระพุทธเจ้าจะค้นพบมานะยากเย็นแสนเข็ญนะ
เจ้าค่ะ
เราอย่ามาปล่อยทิ้งไปเรื่อยๆก็แย่เหมือนกัน
เจ้าค่ะ
ช่วยกันรักษาไว้
เจ้าค่ะกราบขอพระคุณเจ้าค่ะ
หนูกราบหลวงพ่อเจ้าค่ะอยากให้หลวงพ่อสอนดูสภาวะเจ้าค
่
ะ
ให้หลวงพ่อทำอะไรนะ
สอนหนูดูสภาวะค่ะ
อ๋อสอนดูสภาวะเหรอดูสภาวะอันไหนเดียวเห็นไหมระหว่างที่รอเนี่ยใจกระวนกระวายไหม
เจ้าค่ะ
เนี่ยรู้ทันความกระวนกระวายนี่ก็เรียกว่าเห็นสภาวะแล้วนะใจเรามีความสุขใจเรามีความทุกข์ใจเราสงบใจเราฟุ้งซ่านรู้อย่างที่มันเป็นนั่นก็คือการเห็นสภาวะนะสภาวะของนามธรรมเห็นง่ายสภาวะของรูปแท้ๆเห็นยากอย่างสิ่งที่เป็นรูปแท้ๆนั้นรูปดินรูปน้ำรูปไฟรูปลมเลยเนี่ยเห็นยากมากเลยถ้าไม่ทรงฌานจริงๆไม่เห็นนะแต่สภาวะที่เป็นนามธรรมเนี่ยง่ายๆสำหรับคนซึ่งไม่ได้ทรงฌานอะไรคนปกติเนี่ยตอนนี้งงไหมเนี่ยความงงเกิดขึ้นรู้ว่างงเนี่ยเห็นสภาวะรู้เท่าทันสภาวะที่กำลังเกิดขึ้นสดๆร้อนๆในใจเราไม่ใช่รู้เพื่อเอาดีไม่ใช่รู้เพื่อเอาฉลาดอะไรหรอกรู้เพื่อให้เห็นว่าสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปสภาวะทั้งหลายบังคับไม่ได้ต้องการแค่นี้เองใจหนีไปคิดหรือยังเนี่ยใจหนีไปคิดก็คือใจฟุ้งซ่านนี่ก็คือการรู้ทันใจที่หนีไปคิดก็คือรู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านนี่เห็นสภาวะไม่ยากหรอกหัดดูสภาวะแล้วสภาวะจะสอนธรรมะเราไปดูบ่อยๆไปช่างสงสัยเกินไปเวลาจิตสงสัยขึ้นมาให้รู้ทันว่าจิตสงสัยนะแล้วหนูจะได้เห็นเลยความสงสัยเกิดได้เองพอเรารู้ทันมันก็ดับของมันเองมีแต่ของเกิดแล้วดับมีแต่ของบังคับไม่ได้ช่างคิดไหมน่าจะช่างคิดเนาะอ่ะต่อไป
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะดิฉันเป็นผู้รู้น้อยปฏิบัติน้อยแต่วันนี้ตัดสินใจมาถามคำถามเพราะว่าอยากให้หลวงพ่อแนะนำมากกว่าพอดีอยู่ห่างไกลครูบาอาจารย์กวนเพิ่งฟังหลวงพ่อมาได้ประมาณจริงๆจังๆประมาณ2เดือนแล้วปฏิบัติในรูปแบบบ้างแต่ไม่ได้ปฏิบัติตลอด
เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองบ้างไหม
เห็นว่าทุกน้อยลงค่ะ
เราไม่ได้ฝึกเพื่อเอาทุกน้อยลงนะเราฝึกเอาความจริงให้เห็นความจริงของกายให้เห็นความจริงของใจมากๆถึงจุดหนึ่งไม่ทุกเลยแต่ถ้าจะฝึกแล้วทุกน้อยลงแล้วเราพอใจเราก็จะอยู่แค่นี้เองเพราะเราดูความจริงของกายของใจให้มากๆนะ
ค
่
ะ
แล้วชีวิตจะดีขึ้นดีขึ้น
มีคำถามว่าพอดีถ้าเกิดมีความคิดขึ้นมาเนี่ยจะไปแปะป้ายให้มันเนี่ยค่ะจะ
มันเคยชินที่จะแปะป้ายห้ามไม่ได้กว่าจะยอมรู้สภาวะโดยไม่ไปใส่ชื่อให้มันเนี่ยใช้เวลาตั้งหลายปีในการฝึกนะพอนานๆกว่ามันจะเลิกพูดมันพูดจ้อยๆเลยน
ะ
โกรธขึ้นมาเนี่ยโกรธละอะไรเง
ี้
ยห้ามไม่ได้หรอกดูไปเรื่อยๆแล้วนานๆไปมันก็ไม่พูดละ
มีอีกคำถามหนึ่งเราดูกายเนี่ยจะเห็นว่าบางทีก็ไม่ใช่เราแต่บางทีก็ยังติดยึดอยู
่ห้ามไม่ได้นะตรงที่เห็นว่าไม่ใช่เรากับตรงที่ยึดถือเนี่ยนะคนละระดับกันนะพระโสดาเนี่ยเห็นแล้วกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราแต่ก็ยึดถือกายยึดถือใจนะจะไปปล่อยกายได้ไม่ยึดถือกายต้องพระอนาคามีไปปล่อยไม่ยึดถือจิตใจได้ต้องพระอรหันต์นะระหว่างความเห็นกับความยึดเนี่ยเป็นองค์ธรรมคนละแบบกันความเห็นเนี่ยเรามีเป็นความเห็นที่เราสะสมมาเห็นว่ากายนี้เป็นเราใจนี้เป็นเราพระโสดาล้างความเห็นผิดนี้แล้วแต่ยังยึดถืออยู่มันคล้ายๆอย่างนี้คล้ายๆท่านไปยืมแหวนเพชรใครเข้ามาสักวงหนึ่งนะใช้มานานแล้วนึกว่าของตัวเองวันหนึ่งเจ้าของมาทวงนึกขึ้นได้ก็ไม่ใช่ของเราหรอกแต่จะคืนเขาก็เสียดายนะภาวะของพระโสดานะเห็นแล้วล่ะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่จะคืนเขาก็ยังเสียดายอยู่งั้นเป็นสภาวะคนละระดับกันนะระหว่างการเห็นผิดกับความยึดถือ
ลืมถามไปว่าเวลาเดินจงกรมเนี่ยจะรู้สึกตัวเองเป็นคนเครียดบ่อยก็เลยจะเดินให้รู้สึกว่าผ่อนคลายที่สุดก็รู้สึกว่า
เริ่มต้นนะต้องยิ้มก่อนนะจะทำอะไรก็ยิ้มไปก่อนนะ
ค่ะ
ยิ้มหวานหวาน ยิ้มให้ใจมันยิ้มจริงๆนะใจมันมีความสุขขึ้นมาแล้วก็ค่อยภาวนาไปภาวนาไปด้วยใจที่มีความสุข
ก็ขอกราบขอบพระคุณคุณพระธรรมพระพุทธพระสงฆ์แล้วก็ทีมงานของ dhamma.com
นะ
ซึ่งทำให้คนไกลสามารถได้รับฟังธรรมะขอบคุณมากค่ะ
ตามนมัสการหลวงพ่อครับผมส่งการบ้านครั้งที่แล้วนะครับก็หลวงพ่อบอกว่าจิตกระจายออกข้างนอกแล้วก็เพลินๆไปครับแล้วก็ผมได้กลับไปดูครับเห็นครับก็เจอเยอะมากแล้วก็บ่อยแล้วก็ผมรู้สึกว่าจิตเขาชอบด้วยครับครับ
การที่เรารู้ทันรู้สึกไหมจิตใจมันจะตื่นขึ้นมา
ครับ
จิตใจมันเข้าสู่ภาวะแห่งความตื่นแล้วนะจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวงั้นรู้ทันต่อไปนะรู้ทันต่อไปที่จิตมันออกนอกจิตไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้ฝึกให้มากเลยต่อไปก็จะเห็นนะกายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งสุขทุกข์ดีชั่วก็แยกออกไปสุดท้ายก็จะเห็นว่าไม่มีเราสุดท้ายก็จะเห็นว่าที่มีนั้นมีแต่ทุกข์เนี่ยความรู้ความเข้าใจไม่เป็นลำดับไปไปทำต่อไป
ต้องมีอะไรเพิ่มเติมพิเศษไหมครับหลวงพ
่อทำใจให้เด็ดเดี่ยวนะปฏิบัติไม่เลิก
ครับขอถวายเป็นปฏิบัติบูชา
สาธุ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับผมขอฝากตัวเป็นศิษย์อยากเป็นทางการ
สมัคร
เพราะว่าฟังหลวงพ่อมาก็หลายปีแล้วนะ
ลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยไม่มียื่นใบสมัครไม่ต้องมีคนรับรอง
ครับ
คือต้องแนบบัตรประชาชนไม่ต้อง
ผมขอเป็นตัวแทนของลูกศิษย์ฝั่งขี้เกียจแล้วกันนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามขยันรู้สึกขยันจะปฏิบัติขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะเข้าไปเหมือนคล้ายกับจิตมันจะไปจ้องแล้วก็จะเครียดครับอาจารย์ก็เลยเหมือนพยายามที่จะปฏิบัติแบบเล่นๆไปแต่ไม่รู้เล่นเยอะไปหรือเปล่านะครับ
ไม่เยอะไปนะเพราะว่ามันดีขึ้น
ครับ
ถ้ามันไม่ถูกต้องมันก็ไม่เจริญหรอก
ครับ
ช่วงนี้มันเจริญขึ้นได้ก็ใช้ได้แล้ว
ครับแล้ว
สังเกตไหมว่ากายกับใจมันแยกกันแยกกันได
้เป็นบางครั้ง
ถูกแล้วสังเกตไหมว่าสุขทุกข์ดีชั่วมันแยกออกไปได้มันก็เป็นคราว
ๆเป็นคราวๆเหมือนกัน
นะให้ฝึกนะต่อไปมันไม่มารวมกันเลยขันก็ส่วนขันนะจิตก็ส่วนจิตไม่มารวมกันเลยนะไม่ได้รักษาด้วย
ครับ
งั้นไม่กลัวกิเลสหรอกกิเลสไม่มีกิเลสมาไม่ได้มาไม่ถึงจิต
แต่ครั้งที่แล้วก็แพ้ราบคาบครับเพิ่งกลับมาตั้งตัวได้ครับ
แพ้มันก็เรื่องปกตินะกว่าจะชนะก็ต้องแพ้มาก่อนแหละแพ้แล้วแพ้อีกนะไม่เป็นไรแต่ว่าไม่เลิกสู้ไปเรื่อยวันหนึ่งก็ชนะ
ครับผมต้องมีอะไรปรับปรุงหรือว่า
ทำให้สม่ำเสม
อ
นะทำได้ดีแล้ว
ขอบคุณครับ
จริงๆเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะหลวงพ่อให้ความเท่าเทียมกันหมดนะเวลาเรียนเนี่ยไม่มีสิทธิเอกสิทธิโทสิทธิจักรวาลเหมือนๆกันหมดอ่ะไม่ต้องยื่นใบสมัครหรอก
ค่ะค่ะสิทธิ์ทั้งหลายต้องขอก้มกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะที่ได้ช่วยแนะนำในสิ่งที่ได้ปฏิบัติกันซึ่งทุกคนอยากสู่ทิศทางที่ถูกต้อง